cigarety, čokoládu a pletenou šálu. Takové dárky nacházeli vojáci československé zahraniční armády v letech druhé světové války. Na Vánoce jim je posílali hlavně naši krajané v zahraničí. V archivech ve Spojených státech se dodnes dochovaly dopisy, kde za tuto válečnou pomoc děkují vojenští velitelé i prezident Edvard Beneš. V archivu Českého rozhlasu je naopak unikátní nahrávka z roku 1940, ve které se s prosbou o tuto vánoční pomoc pro československé vojáky obrací na krajany exilový ministr obrany generál Sergej Ingr.
Drazí krajané, nastávají nám druhé Vánoce, které většina československého národa prožívá pod nejtěžším a nejhrubším útiskem, jaký kdy poznali dějiny lidstva. Tisíce našich dobrých lidí úpí v žalářích či mučírnách gestapa, desítky tisíců československých rodin, jejich živitelé byli vyvezeni na nucené práce do Německa, najdou pod vánočním stromkem jen slzy a bídu a celý národ místo míru bojuje za svá základní a přirozená práva. Zde v Anglii se shromáždili věrní synové našeho národa, aby ve vojenských jednotkách dokazovali vůli národa žít svobodným životem a aby pomáhali bořit obludnou stavbu hitlerovského vězení národů. Také oni nebudou slavit svátky míru. Nemohou být šťastní, dokud jejich rodiny nejsou svobodné. Za jejich svobodu jsou odhodláni obětovat vše. A v tomto boji našli posilu u vás, kteří s takovým zájmem sledujete události v Evropě a kteří jste s takovou úzkostí sledovali práce na záchranu československého vojska po neblahých událostech ve Francii. Vaše účast, vaše péče o potřeby československého vojska a vaše dárky, jimiž o Vánocích pamatujete na každého vojáka svého národa, je posilují v rozhodnutí vytrvat. Nahražujete nám všem vzdálené rodiny, se kterými nemáme spojení. Děkuji vám, drazí krajané, jménem všech našich vojáků a žádám vás jejich jménem, jakož i jménem všech těch neznámých vojáků bojujících doma, abyste neustávali nám pomáhat, pokud nové Vánoce nebudou skutečnými svátky míru a pokoje všech lidí dobré vůle.
Jak vánoční dárky konkrétně vypadaly, jsem se zeptala historika Františka Hanzlíka z Univerzity obrany v Brně. V minulých letech měl několikrát možnost navštívit krajanské archivy ve Spojených státech, kde je tato vánoční pomoc detailně popsána.
To nebyl počátek té pomoci, protože už masivní pomoc našim vojákům šla ze Spojených států amerických na Vánoce do Francie. Ve Spojených státech amerických zase v archivech jsme nalezli spoustu výzev, buď Českého národního sdružení Sokolu, ale i dalších organizací, aby těm našim vojákům, kteří jsou ve Francii, byly zasílány nejenom finanční prostředky, ale také věci, běžné potřeby, jako byly holicí potřeby, šití, tabák, cigarety a tak dál. A ta akce se velmi ujala v tom roce 1939 a stala se velkou tradicí, protože po celou dobu války až do roku 1945 každoročně na Vánoce ze Spojených států amerických byly zasílány dárky v různé podobě našim vojákům, kteří byli většinou na západě, ale některé i byly odesílány do Sovětského svazu, kde vznikala naše jednotka.
Nemohu si pomoct, mám pocit, že tuto část pomoci měli na starosti spíš než krajané, ty krajanky, protože ty si asi spíš uměli představit, co do takového válečného balíčku na Vánoce zabalit. Nemáme nějaké konkrétnější informace, co to třeba bylo?
No, bylo to tak, jak já říkám, hygienické prostředky, ale samozřejmě také čokoláda, pochutiny, takové běžné věci, které na Vánoce v každé rodině byly k dispozici, ovoce a další věci. Samozřejmě stejně jako za první světové války, tak i za druhé světové války ty ženské organizace sehrávaly velice významnou úlohu, protože se podílely přímo na té distribuci a nebo také byly zasílány například svetry, ponožky, košile a to byly většinou věci pletené, takže ty ženy se podílely i na výrobě těch dárků, které těm vojákům byly zasílány.
Narazil jste v krajanských archivech třeba na nějaká poděkování ze strany vojáků za tyhle ty dárky? Byla tam nějaká zpětná reakce?
Ta zpětná reakce samozřejmě byla, už i tady ty veřejné projevy, ale je tam spousta dopisů. Když jsem říkal, že pomáhali odboji nejen těm vojákům, ale my jsme tam našli například poděkování od konzula Znojemského, například z Polska, protože naši krajané už v létě roku 1939 poskytovali finanční pomoc skupině naší, která byla v Polsku, ale my jsme také našli tam spoustu děkovných listů podepsaných prezidentem Benešem, tehdy ještě i z doby, kdy prezidentem nebyl, poděkování americkým krajanům za pomoc, která byla odboji poskytována.
Dá se to vůbec nějak sumarizovat, jak velká třeba byla tahle ta forma této osobní pomoci těm vojákům?
No, já si myslím, že ta forma byla poměrně velká, protože podle toho, co jsme tam v těch archivech viděli, tak zřejmě každý z těch vojáků a důstojníků nějaký ten dárek od našich krajanů na Vánoce dostal.
Byla to asi jediná možnost, jak je na Vánoce obdarovat, protože od svých rodin v protektorátě zcela jistě žádný dárek dostat nemohli v té době.
No, od svých rodin žádný dárek dostat nemohli, ale ty dárky nebyly pouze v té oblasti, o které já jsem hovořil, ale také, co bylo velmi žádáno, byly například knihy, krajanské časopisy a potom také zprávy tiskové služby té Československé národní rady americké, které sdělovaly a okamžitě rozšiřovaly informace o situaci v protektorátu a tímto způsobem se k našim vojákům téměř okamžitě dostaly informace například o 17. listopadu roku 1939, kdy už existovala nebo se formovala armáda ve Francii, potom ale zejména to byl atentát na Heydricha a potom také likvidace Lidic v červnu roku 1942.
A kdo byl vlastně generál Sergej Ingr, který se na krajany s výzvou o pomoc pro vojáky obrátil? Pocházel z Kyjovska, kde se jeho švédští předkové usadili už v 17. století. Za první světové války se zúčastnil bojů na ruské frontě, kde upadl do ruského zajetí. Jako legionář pak bojoval v Bulharsku, Francii i v Itálii. Po vzniku Československa v roce 1918 se podílel na bojích o Těšínsko v česko-polském pohraničí, rychle postupoval na vojenském žebříčku hodností. V roce 1938 z něj už byl divizní generál. Po okupaci Československa v roce 1939 odešel na výzvu prezidenta Beneše do exilu, pokračuje profesor Hanzlík.
Generál Ingr působil po vzniku exilové vlády jako ministr národní obrany až do září roku 1944 a je známo, že náš odboj byl rozdělen na tu část západní a východní, že v čele s prezidentem Benešem na západě a s tou skupinou komunistů v čele s Gottwaldem na východě. No a ta skupina komunistů byla velmi negativně naladěna vůči generálu Ingrovi. No a prezident Beneš, aby ty hrany sporů nějakým způsobem obrousil, souhlasil s tím, že generál Ingr z té funkce odstoupil. Novým ministrem národní obrany byl pověřen Jan Masaryk, který zároveň vykonával funkci ministra zahraničí. Generál Ingr zůstal hlavním velitelem, čímž v podstatě také měl pravomoc nad jednotkami, které tehdy existovaly v zahraničí, včetně těch v Sovětském svazu, a ty spory mezi generálem Ingrem a potom generálem Ludvíkem Svobodou víceméně gradovali. Výsledek byl takový, že když vznikla nová vláda v Košicích, tak generál Ingr byl poslán na dovolenou s čekaným a dokonce obranné zpravodajství vykonstruovalo obvinění vůči němu, bylo na něj podáno trestní oznámení. Na podzim roce 1945 soud všechna ta obvinění odmítl, ale přesto neustále té obranné zpravodajství v čele s Rajcinem proti Ingrovi, že ho chystali další věci. Nakonec je známo, že se stal velvyslancem v Holandsku a v únoru roku 1948 z toho místa odstoupil, zůstal v zahraničí a potom se podílel na odboji, řekl bych, proti komunistickém zahraničí až do své smrti.